Belaai ons geloof, ons gebruik die geloofsbelijdenis wat by Nisia opgestel is. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God, uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, met die wie Heilige Gees uit die maag Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is, en lewend maak. Hy kom van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Baie dankie, u kan weer sit. Liewe broer en sister, ek dink ons verduur soms baie kritiek, omdat ons nog die wet lees in ons eredienste, maar dit is absoluut kardinaal belangrik, dat ons onthou dat daar een verskil is tussen die verskillende wette en die woord van die Here. Ons belei dit ook in die Nederlandse geloofsbelijdenis, dat daar is ceremoniële wette, daar die ceremoniële wette is in ons Here Jesus Christus dan ook in vervulling gegaan. Ons lees daar die ceremoniële wette, byvoorbeeld die offerwetgewing, die bring van diere as offers, en dit verkondig nog steeds ook die Here Jesus Christus aan ons. Maar dan maak ons Here Jesus Christus dit self baie duidelik. In sy eerste preek wat ons het, in die bergpredikasie, dat die morele wet het nie verval nie. Ander woorde, die twee tipes wette wat jy kry is die seremoniele wet en die morele wet. Die morele wet is die 10 gebooie. Ons laaste wette is ook gespoei op die morele wet. Jy kan misschien sê dat jy aanvaar nie meer die wet van die Here nie, maar jy moord gaan pleeg en jy sal vind dat jy in die tronk sal beland. Hoekom? Want selfs die heidense wêreld sê dat die morele wet het nie verval nie. En die Here maak ook daai punt en daarom lees ons dan ook nog steeds die morele wet, maar die morele wet spreek vir ons dat lei ons in ons dankbaarheid lewe. Daarom luister ons nou met die nodige aandag ook na Deuteronomium hoofstuk 5 vanaf vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hier onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraft laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. As jy 'n lang lewe het, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan dan ook nou reageer op dit wat die Here vir ons gesê het, toe ons saam gelees het uit Deuteronomium 5, met die sing van Psalm 19 vers 5. Psalm 19 vers 5 en daarna doen ons dan ook saam voorbidding met die oog op die bediening van die woord. ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is. Ons is hier voor u in hierdie oomblikke, dat u met elkeen van ons kan praat. Ons besef, hemelse Vader, dat u die groot, almagtige, onsagwekkende God is, dat ons maar net sondige, nietige en klein mensies is. Ons harte is vol dankbaarheid dat u met ons kom praat. Laat die geleentheid toch nie nou by ons verby gaan nie. Laat ons werklik luister sodat ons bemoedig kan word en opgebou kan word in ons geloof. Ons wil saam bid vir ons gemeente. Ons wil bid, Here, dat u hierdie kerk van u sal seën, dat u sal gee dat hierdie kerk van u werklik ook draer sal wees van die waarheid wat u in hierdie wêreld gegee het deur u woord. Ons wil ook bid vir hulle wat u geroep het om in ons gemeente in die besonder leiers te wees, en ons wil bid en vra dat u hulle ook sal seën, dat hulle gekenmerk sal word daardeur, dat hulle aan u meer gehoorsaam is as aan die wêreld. Baie dankie vir u woord en dankie vir die krag van u woord. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ons gaan saam lees uit die woord van die Here. En ek gebruik die 53 Afrikaanse vertaling. Twee gedeeltes, een deel uit Rigters 3 en die ander deel uit Rigters 5. Die twee verse is dan ook ons tekstverse wat handel oor Rigter met die naam van Samgar. Dis dan ook die enigste twee verse in die Bybel wat handel oor Samgar. Vanaf vers 26, Rigters hoofstuk 3, maar terwyl hulle nog talen het, eer het, ontvlug en die gesneerde beelde verby gegaan en na sy Ira ontslag. Toe hy aankom, blaas hy op die ramshoring op die gebergte van Ephraim, en die kinders van Israel het saam met hom van die gebergte afgetrek en hy voer hulle uit. Toe sê hy vir hulle, volg my, want die Here gee julle vijande die Moabiete in julle hand. En hulle het agter hom aan afgetrek en die Moabiete van die druwe van die Jordaan afgesny en niemand toegelaat om deur te gaan nie. En hulle het in die tyd van Moab omtrent 10,000 man verslaan, almal goed geboude en almal dapper manne, en niemand het vrygekom nie. So moes Moab dan die dag buig onder die hand van Israel, en die land het 80 jaar lang gerus. Toe kom na hom Samgar, die seun van Anat, wat van die Filistyne 600 man met 'n osdrywerstok geslaan het, en ook hy het Israel verlos. Maar na die dood van Eet het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Rigters 5 vers 1 tot 9, die enigste ander vers in die lied van Deborah, noem sy dan ook Samgar, en sy gee 'n bietjie ander inligting oor Samgar. Op die dag het Deborah en Barak, die seun van Abinoam, gesing en gesê, omdat aanvoerders aangevoer het in Israel, omdat die volk hom gewillig getoon het, prys die Here. Hoor, o konings, luister, o vorste, ek het tot eer van die Here wil ek sing, tot eer van die Here, die God van Israel, wil ek psalm sing. Here, toe u uitgetrek het uit sy uur, toe u voortgestap het uit die veld van Edom, het die aarde gebeur, ook het al die hemel gedrup, ook die wolke water gedrup,
Berge het gewankel voor die aangesig van die Here uit. Hierdie Sinaï voor die aangesig van die Here, die God van Israel. In die dae van Samgar, die seun van Anat, in die dae van Jael, want die paaie verlate en die reisigers het langs sy paaie gegaan. Leiers het ontbreek in Israel, totdat ek Deborah opgestaan het, ek een moeder in Israel opgestaan het. Sies hulle nieuwe gode, dan is daar oorlog in die poorte. Was daar skuld of spies te sien onder 40.000 in Israel? My hart is vir die aangoeders van Israel, wat hulle gewillig betoon het onder die volk. Prys die Here. Broer en sister, ons gaan saam sing Psalm 91. Psalm 91. Ons sing vers 4, 5 en vers 6. En hierdie Psalm 91 sing ons juist omdat dit aansluit by die bediening van die woord van die Here. En die sin, broer en sister, ons sing juist in die Psalm van die beskerming wat die Here aan sy kinders bied. 91 vers 4. Sister, mens moet toch sê dat hoofstuk 3 vers 31 se vers vir ons doeleindes dan vanochtend herhaal ek het. Toe kom Naam Samgar, die seun van Anat, wat van die Filistyne 600 man met die osdrywerstok geslaan het en ook hy het Israel verlos. Hierdie vers verkondig toch ons aan ons ook God as ons verlosser en daarom dan hierdie vers dan ook as ons teks. Hierdie geskiedenis, broer en suster, dis nie 'n storie nie, kinders, en mense kan onderskei. Ek weet, baie keer word daar losweg gepraat van stories, hierdie story, daardie story, hierdie is 'n storie. Hierdie is geskiedenis, dis werklike gebeure. Wat 'n mens het besef, dat die God wat ons dien, is God wat die onmoontlike moontlik kan maak. Dat onder die mees onmoontlikste omstandighede, kan God kom en hy kan vir jou 'n verrassende uitslag gee. Dit is wat jy nie voorsien het. Ek is baie seker, dat as ons hier buiten met mekaar sou staan en gesels na die preek, ons meer as een van ons sal kan getuig daarvan, die Here het al dikwels vir my ook in die mees onmoontlikste omstandighede verandering gegee. Iets wat ek glad nie verwag het nie, dit het die Here laat gebeur. Die vraag is, broer en suster, of ek en jy dit van ons God vandag nog glo. Want dit is hoe hy hom in hierdie gedeelte deur die lewe en die werk van Samgar aan ons openbaar. Die Here het ons onder die mees onmoontlikste omstandighede en op sy manier. Dit is ook ons tema. Die gedagte dat hy ons red onder die mees onmoontlikste omstandighede, maar hy doen dit ook op sy manier. Nou kom ons praat 'n bietjie oor die mees onmoontlikste omstandighede. Die realiteit is, dat u wat hier voor my sit, broer en suster, is Afrikaans sprekende mense. Die deel van ons kerk wat ook ons Afrikaans sprekende lidmate bedien, moet besef dat ons beleef die omstandighede in ons land op hierdie stadium as onmoontlike omstandighede. Baie moeilike omstandighede. Ja, vir 'n ander deel van ons kerk is dit ook onmoontlike omstandighede, maar dalk vir ander redes. Ons sit in 'n situasie waar ons op pad is na 'n verkiesing toe, en die retoriek, dit wat gesê word deur die politici, raak al skerper en al moeiliker. Ons beleef dit al weer negatief. Ons bevind onsself in hierdie omstandighede en ons voel magteloos, ons voel hulpeloos. Ons wil die regte ding probeer doen, ons weet nie altyd wat is die regte ding om te doen nie. Baie mense het hierdie omstandighede so moeilik beleef, dat hulle het besluit, dit is net te onmoontlik. En hulle het nie hier gebly nie. Hulle het besluit, hulle gaan uit ons land uit, en hulle gee op permanent pad. Misschien raak dit u ook baie direk. Misschien is dit van u geliefdes, van u vriende, van u kinders dalk selfs, wat nie meer hier is. Want hulle het vir hulle self gesê, die omstandighede. En ek spreek geen oordeel daaroor uit nie, broer en suster. Skets bloot eenvoudig vir u die omstandighede waarin ons bevind. En dit is drasties nodig dat Afrikaanse kerke en Afrikaanse bedienaars van die woord en ouderlinge en die jakens besef, ons moet luister na hoe mense praat. Ons moet as kerk van die Here ook in hierdie omstandighede met mense beginne werk. Ons moet nie maak as ons die omstandighede hulle glad nie raak nie, dit wat gesê word, dat hulle nie negatief word. Ek moet baie duidelik vir mekaar sê, kyk, hier is 'n probleem, ons moet mekaar nie negatief praat en verder in 'n gat insit nie, maar ons moet in die lig van die woord van die Here kom en vir mekaar sê, so sê die Here. En dan moet ons mekaar begin bemoedig met die waarheid van die woord van die Here. Nie met allerhande dinge wat ons self uitgedink het om ons self 'n bietjie beter te laat voel nie. Die enigste oplossing, broer en suster, en die omstandighede waarin ons bevind in Suid-Afrika, is in die woord van die Here. Daar is die oplossing. Daar is die bemoediging. Daar is die hoop. En dit glo ek is wat die Heilige Gees ook vanoggend wil doen. Ek dink die meeste van u het nog nie eintlik gehoor van Samgar nie. En toegegee, Samgar is nie Simson nie. Samgar is nie een van daardie rigters wat uitgestaan het en bekend geword het onder ons mense nie, onder die kerkvolk nie. Samgar het in die sekere sin raak hy vergete. 2 verse in die hele Bybel gewy aan Samgar. As die mense kyk hoe dit hier geskryf staan in Rigters hoofstuk 3, daar word eintlik vir ons iets vertel van Eli. Kom ons sê nou maar 'n ander rigter, maar dalk 'n rigter wat 'n bietjie meer bekend is, 'n bietjie dalk in baie mense se oë 'n belangriker rigter is, en so tussenin word daar net gesê, en dan daar was ook Samgar. Samgar wat ook in die tyd van Eed opgetree, maar Samgar het net een vers in die Bybel. Jy verstaan wat ek sê. Samgar is so half 'n vergete rigter. En tog is dit jy hier Samgar dat die Here ook maar dit van homself aan ons kom openbaar of wys, wat hy deur al die ander rigters vir ons gewys het. En dit is dat hy in staat is om sy volk onder die moeilikste omstandighede te verlos. Jy moet mooi lees dat Eed is die rigter van die Here wat opgetree het teen die Moabiete. Nou die Moabiete het heeltemal oos van Israel gebly en hulle was 'n gedigte vyand, maar Samgar tree op, wil ek vir u sê, teen 'n baie meer gedigte vyand as die Moabiete. Samgar moet optree as rigter van die Here, as leier van die Here kinders teen die gevreesde Filistyne. En die Filistyne oorspan 'n baie lang periode in Israel se geskiedenis. So groot vyand was hulle van Israel. Dit begin hier by Samgar, maar dit loop uiteindelik deur tot in die tyd van koning Dawid. Nou moet jy 'n paar dinge besef van hierdie Filistyne wat ek u net nou sal vertel. Dit was 'n tyd gewees, baie soos ons eie tyd. Dit het baie treffende ooreenkomste tussen ons eie tyd en die tyd van Samgar. Dit was 'n tyd van 80 jaar van oënskynlike vrede. Dis ook maar so in Suid-Afrika. Daar is oënskynlik rus en vrede. Maar ons wat hier bly weet dat dit is maar 'n baie onrustige vrede. Daar is baie onreg wat gepaard gaan met die vrede. So daar is vrede, maar mense amper sê vrede in aanhalingstekens. En dit was dieselfde in die tyd van Samgar. Daar was vrede, maar dit was baie, baie moeilike vrede. Minderhede is ook in daardie tyd maar verdruk en, of jy dit wil weet of nie, Israel was ook maar 'n minderheid. In 'n sekere sin, daar was die oorweldigende groter groep Kanaaniete en dan die Filistyne wat hier aan die kus ingetrek het en hulle self gevestig het in 5 groot stede. En dan het daai stede het hulle uitgebrei. Hulle grondgebied was eintlik, dit was 'n klein stadstaat. Dit is 'n stad gehad met 'n groter gebied daar rondom. Eed het die Moabiete verslaan en dan bly die Filistyne oor. Die Here wil vir sy volk bly wys dat hy bly hulle God en dat die oorspronklike roeping wat hy vir hulle gegee het in die beloofde land bly staan. Dat hulle moet uiteindelik vir hulle self ook ruimte skiet sodat hulle die Here daar kan bly dien. Die Filistyne was nie Kanaaniete nie. En ek wil nou nie baie tegnies raak nie, maar u moet dit onthou, want die Kanaaniete het die Israeliete verslaan. Die tyd het die Israeliete die Kanaaniete begin hanteer. Ja, hulle het hulle so 'n bietjie opgeneem ook in Israel. Net nou daaroor iets sê, maar die Filistyne was iets anders. Hulle het hulle self apart gehou en die Filistyne het tegnologie gehad wat die Kanaaniete en die Israeliete nie gehad het nie. En daardie tegnologie was om yster te smelt en yster te smeer. Met die gevolg is, die Filistyne het wapens gehad wat van yster gemaak is, en dan moes die Israeliete met wapens dikwels maar van hout of van steen teen die Filistyne gaan veg. En jy kan jouself net indink hoe 'n ongelyke situasie dit is. Gewoonlik is dit tog so dat die mag met die beter tegnologie is die mag wat oorheers. En dit was so. Die Filistyne het oorheers. Die Kanaaniete en die Israeliete. Hulle het waarskynlik gekom van die eiland Kreta af, daar naby Griekeland, en hulle het daar hulle tegnologie ontwikkel en het hulle saamgebring. Hulle was 'n absolute gedigte en gevaarlike vyand. As jy dink, nou met die dome ken iets van die geskiedenis, is nou baie interessant, maar hy maak sy preek nou onnodig lank. Nee, broer en suster, ek het dit nie vir jou verniet vertel nie. Het jy gesien wat sê die Bybel, watter wapen het Samgar gebruik teen die Filistyne? 'N os drywerstok. 'N os drywerstok. Daardie wapen, broer en suster, van Samgar is 'n baie eenvoudige wapen.
waarvan ek hier net nou sal vertel. Samgas se afkoms, weet as jy gaan lees, in die Bybel van Simson, dan word daar vir ons so baie vertel van Simson, wie was sy pa, wie was sy ma, jy kan achterkom, hierdie was indrukwekkende mens, hulle was bekend geweest. Van Samgar word daar net gesê, Samgar seun van Anna, dus dit. En toch sê dit ook baie. Het ek geweet, Samgar was nie een Joodse naam. Met ander woorde, dit sê vir ons reeds iets, hierdie man het nie noodwendig groot geword in een huis, waar dit een Joodse pa en een Joodse ma was, wat gesê het, my seun sal een Joodse naam kry. Hier was waarschijnlijk een huis, waar die pa of die ma dalk van een ander afkomst was. Met ander woorde, hier het ons iets van die vermenging wat ons van weer plaasgevind het. Die Israëlieten het die beloofde land ingetrek, maar hulle het naderhand begin bly en ondertrou met die Kanaaniete. Seun van Anat. Hier is een lettertjie toch baie belangrik. Anat, weet jy wie was Anat? Daar was een plek in die gebied van Naftali met die naam van Anat. En weet ons nie of die Bybel sê Samgar kom van Anat af. Maar dit is heel noord in Palestina, en dit is eindelijk een bietjie onwaarschijnlijk, dat dit is wat seun van Anat beteken. As hier staan, Samgar, wat nou nie een Joodse naam is nie, wat jy nou reeds weet, seun van Anat, dan word hy daar gesê, sy maatse naam was Anat. En dit was nie een compliment, dit kan ek vir jy sê. Baie keer as jy mense ontmoet, dan sê hulle, jy is nou so en so, sê nou maar argument onthaal by Tommy van Vieren, dan vraag hulle dadelijk, van wat is van Vieren is jy? Dan sal ek my soordeel sê, kyk, my pa se naam is Tom, en so kan jy nou die lijn volg. Dit is nou diezelfde met Samgar, maar ek sal dit nou met eer kan sê, arme Samgar sou dit nie so kon sê nie, want Samgar seun van Anat was een heidense, eindelijk die Kanaaniete, sy godin van oorlog. So sy ma was genoem na een afgod, as dit sy ma sy naam was. En dan begin die mens, as jy sy naam vat, en jy begin hierdie gedeelte saam sit, seun van Anat, dan begin jy een prentjie kry van wie, en die was Samgar, en wat er achtergrond kom uit, en wat was die verskriklike moeilike omstandighede, waaronder die kerk van die Here in daardie tyd verkeer het. Die kerk van die Here het gestry vir die waarheid. Die kerk van die Here het probeer om aan die waarheid vast te hou, terwyl die leuen alreeds ook die kerk tot 'n groot mate binne gedring het. Dus geliefde broer en sister, dis weer eens baie soos ons eie situasie. Suid-Afrika was altyd gesloot en was altyd toe gewees. En toe verander alles in Suid-Afrika in die sin van, alles word oopgemaak en alles van buite van die wêreld af kom die land in. En nou, na 25 jaar, begin ons vir mekaar sê, maar kyk hoe het alles verander, die wêreld het eindelijk deel geword van Suid-Afrika, en ons sukkel, en ek sê dit met baie groot nederigheid, ek beleef self hoe dat ek moet stry teen die invloed van die wêreld, van buite. Daar is soveel druk op die mens, soveel druk op ons kinders en jong mense om te verander, soos wat het in die res van die wêreld is. En Samgar, seun van Anat, was blykbaar in dieselfde bootjie as ons. Maar Samgar het aanhou stry. Samgar het nie ophou stry. Ek het beloof, ek gaan vir jy vertel van 'n os drywerstok. Nou kan jy dink, aan 'n bietjie tyd later, dan lees jy van die Filistyn Goliath. En die Bybel lys al die wapens waarmee Goliath gekom het. Die verdedigingswapens, die tanse wat hy aangehad het, sy helm, hy het 'n swaard gehad, en hy het 'n skildraar gehad, en so voort. Daar word vir ons 'n prentjie geskets van 'n baie goed bewapende soldaat. En ek sê vir die Samgar, die seun van Anat, met 'n baie nederige en eenvoudige afkomst, hy het waarskynlik nie as 'n mes gehad nie. Hy het iets gaan haal uit die stierheid, want hy was waarskynlik 'n boer. Een boer gebruik 'n osdrywerstok en het was eintlik net 'n stuk hout gewees. En daardie stuk hout het baie keer verskillende vorme gehad, en soms as 'n boer welgesteld was, het hy op die punt, 'n metaalpunt wat sit deur een van die snede van die Filistyne. Maar gewoonlik, die deursnee boer, die gewone boer wat het nie kon bekostig nie, het net 'n stok gehad waarvan die punt skerp gemaak was.
En die doel van daardie ons drywerstok was, as jou osse die ploeg getrek het in die land, dan het jy met daai stok, as die osse lei raak, het jy hulle so net so liggies getik. En dan prik jy die os. Dan trek daar die os op nie. Dis een ons drywerstok. Is dit nie absoluut merkwaardig wat hier in die Bybel staan, die broer en sister, dat Samgar, die seun van Anat, met een os drywerstok 600 man geslaan het. Dit is vir my merkwaardig. Ek is stom geslaan daardoor. Ek glo dat dit werklik so gebeur het. Let mooi op, die Bybel sê nie, hy het alles op een dag gedoen. En dan vat ek u terug na wat ons gelees het uit die lied van Deborah. Daar waar een mens die indruk kry dat dit was maar baie eensame paaie en Samgar kon in die type van een gorilla oorlog gegaan het met die Filistyne en hy kon oor een tydperk met sy osdrywerstok 600 Filistyne geslaan het. En onmiddellik kan jy vir my sê, maar Domie, is dit dan nie moontlik dat ons God kan dit op een dag gedoen het, deur Samgar nie. Toegegeen. Ek glo dit ook. Dat as dit die wil van God was, want die Bybel sê nie dat dit anders was nie, dan kon hy dit op een dag gedoen het. Maar nie Samgar nie. Die God van Samgar, ja. Wat Samgar gebruik. Dit wat ek werklik glo, die Bybel ook hier vir ons sê. En ek sal nie so'n stelling maak, sonder dat ek het kan regverdig bewys uit die Bybel uit. Anders is ek bezig met my eie story. Nou as jy gaan kyk in Rugters 10 vers 11 tot 12, broer en sister, dan is daar hierdie merkwaardige vers. En nou lees ek om vir jy, het ek julle nie, dis die Here wat hier praat, het ek julle nie van die Egiptenaars, van die Amorite, van die kinders van Ammon, en van die Filistyne, toe julle my aangeroep het, julle uit hulle hand verlos nie. So tussen daar die volke, die Filistyne, ons het gelees Rugters 3 en Rugters 5, Rugters 10, 11 en 12 word daar gesê, het ek julle nie verlos uit die hand van die Filistyne nie. Ons lees van geen ander rugter tot dan, wat hy in die Filistyne geveg het, behalwe Samgar nie. So wat sê die Here eindelijk in Rugters 10 vers 11 en 12? Hy sê, dit was ek wat dit gedoen het, deur Samgar. Dit is wat jy doen as jy skrif met skrif vergelyking doen, broer en sister, dan kry jy die regte perspektief en nou loop dit reg. As jy lees oor Samgar, dit is eintlik nie iets nuut nie, want dit is die manier waarop die Here werk. Het hy dit nie gedoen in die boek Rugters ook, deur Gideon, toe hy maar met 300 man daar die geweldige oormag teen hulle verslaan het. Is dit nie hoe hy in die tyd van Joshua toe hulle die land ingetrek het en hulle kom hier voor die magtige Jericho, toe die Here die mure laat val, want Israel het nie oor die tegnologie beskik om daai mure te laat val nie, sodat hulle uiteindelik die Kanaaniete kon oorwin binne in Jericho. Dit is die patroon waar volgens die Here nog altyd gewerk het. En hoe dat hy dit ook hier doen, deur Samgar. Dis wat hy sê in Rugters 10 vers 11 en vers 12. Samgar was 'n sondaar, broer en suster. Hy was net 'n mens. Een sondaar soos byvoorbeeld, jy ken die geskiedenis van Samson. Ons almal is sondaars, ons is swak, struikel en ons val. Maar die patroon van die Here is duidelik, hy openbaar hom aan ons as die God wat die onmoontlike moontlik maak. Dit wat ek en jy nie kan verwag of kan bedink nie, dit kan hy doen. En dit doen hy ook vir sy kinders graag. Ons Here Jesus Christus, en nou beweeg ek met u na die Nuwe Testament toe, is hier iemand heeltemal anders. Hy is nie so Samson nie, hy is nie so Samgar nie, hy is nie so Steed nie. Die patroon is steeds dieselfde, waar volgens God werk, maar hy is nie soos hulle nie, want hy het geen sonde gehad. Maar die patroon is dieselfde. Kan jy dink, dat daar vir ons verlossing kan kom van ons sonde, want dit sal 'n volmaakte mens moet wees, iemand wat in die krag en almag van God in hierdie wêreld optree, om uiteindelik vir ons verlossing te bring. Kan jy dink, daar is iemand wat bereid sou wees, om vir mense aan 'n kruis te sterf, En dan openbaar God sy almag en hy maak die onmoontlike moontlik wanneer sy seun uit die doodheid opstaan. Wanneer hy vir ons die lewe verwerk. Die patroon is dieselfde. Dit is dieselfde God wat die onmoontlike moontlik maak. Nou wil ek maar net vir u vra. Broer en suster, ken u die God? En ken u hom so? En glo u dit van God? Die God wat ons dien. As jy na jou eie lewe kyk, en die omstandighede waarin jy nou verkeer, of dit die landse omstandighede is, of dalk is dit jou persoonlike omstandighede, as jy op jou knieë gaan en jy bid tot hierdie God, is dit dieselfde God wat jy aanbid, wat Samgar ook tot gebid het, en deur die God uiteindelik 600 Filistyne verstaan het met 'n os drywerstok. Glo jy nog dat God kan die onmoontlike vir ons moontlik maak? En hou jy daaraan vas? Lees jy jou Bybel met dit in gedagte en soek jy dit in jou Bybel? Wanneer jy op jou knieë is, bid jy dan met geloof in God. Leer die geloof. Geliefde broer en suster, ek sê hier dat ons so Samgar Suid-Afrika moet invaar met allerhande primitiewe wapens nie. Inteendeel, dan het jy nie gehoor waaroor die preek gaan nie. Die preek gaan oor God. Die preek gaan oor God wat gewone mense kan gebruik. Wat gewone mense wil gebruik. Gewone mense wat die waarheid ken oor wie sy identiteit is. Gewone mense wat bereid is om te sê, ek gaan aan God meer gehoorsaam wees. Ek gaan my nie laat negatief praat nie, en ek gaan my nie laat vul met vrees nie. Maar ek gaan vasgryp aan God, en ek gaan aan hom vashou. Ek gaan nie toelaat dat alles vir my net donker word. Ons moet nie skaam wees vir God nie, broer en suster. Samgar was nie vir hom skaam nie. Samgar het opgestaan en hy het gedoen wat hy moes doen, wat hy geglo het in sy hart, God se roeping was vir hom. En so kom die Here, net soos wat hy Samgar as sy instrument wou gebruik, het hy jou hierdie preek laat hoor, en vir my ook hierdie preek laat hoor, sodat ons besef dat hy wil ons ook gebruik as sy instrumente. Samgar het eers vir hom bruikbaar geword, so hy Samgar die gelowige is. Samgar wat glo dat God kan die onmoontlike moontlik maak. Jy kan nie bruikbaar wees voor die tyd nie. Ek dink baie aan die woorde van die apostel Paulus in Romeine 8 vers 11. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die bemoediging wat u vanuit die woord uit tot ons gerig het. Dankie dat u ons harte opnuut versterk het sodat ons aan u sal vashou en aan niemand anders nie. Gee dat ons met dieselfde moed en krag in die wêreld sal optree as wat Samgar gedoen het, omdat die ywer vir die naam vir u naam en u eer ons ook verteer. Ons bid, Here, dat u ons dan sal gebruik. En ons vra dit in u seun se naam. Amen. Liewe broer en suster, daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid.
Ons sluit af met Psalm 95, broeder en sister, ons van die Here loof met vers 4, 5 en vers 1, 2 en 4, precies. Van Psalm 95, 1, 2 en 4.